Ja, vi er samlet på ny for å se på noe av det som er budskapet til profeten Jesaja. Og i dag er vi kommet til det syvende kapittelet i Jesaja-boken, som vi skal se nærmere på. Og dette kapittelet er et kapittel av veldig betydning og rekkevidde, langt utover den tid og den sammenheng som profeten talte inn i. Og det skal vi etter hvert se når vi går inn i kapitlet. Men la oss nå be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og Hellige Far, så takker og lover vi deg på ny. Fordi du, Herre, vil være vår Gud, og at vi skal få lov til å være dine barn. Takk, Herre, at du som er den høye og hellige, har bøyet deg ned i det lave, for å ta deg av syndere og frelse det som ingenting er. Så ber vi, Herre, at du vil gjøre akkurat dette, også denne kveld, at du vil bøye deg til oss, se til oss med din hellige ånd, og åpenbare ditt ord for våre hjerter, så vi, Herre, kan få lov til å kjenne deg og se lys i ditt lys. Herre, kom du for ditt eget navns skyld, og vær hos oss. Amen. Sist gang, da vi i gjennomgåelsen av profeten Jesaja var inne i kapittel 6, da så vi hvorledes dette kapittelet er et avsnitt som på sett og vis setter et vannskille i frelseshistorien, i Guds folks liv. I det Israel som Guds folk nå går over fra det som vi har kalt for den frivillige forherdelse til en tvungen forherdelse. Gud begynner å forherde sitt eget folk, og det er en Guds egen dom over folket, på grunn av dets frafall og dets forfall. Det at de, tross at Herren på ny, tidlig og sent, som profeten sier i en annen sammenheng, har stått og rakt ut hendene etter folket, så har de dog bare vendt ham ryggen. Når han har gitt dem sin velsignelse, så har de kun lønnet hans godhet med enda dypere frafall og bitterhet imot Herren. Og så fører dette altså til at Israels frivillige forherdelse kommer til å gå over i en tvungen forherdelse, og denne virkeliggjøres da gradvis gjennom flere stadier inntil den når sitt høydepunkt i forbindelse med Jesu fremtreden og apostlenes forkynnelse. Og derfor er det da også slik at Det nye testamentet siterer meget ofte dette avsnittet i Jesaja 6, ifra vers 9 og 10, her hos i det sjette kapitlet. For dermed å vise hvorledes den forherdelse som Guds folk møtte sin Herre og sin Frelser med, og apostlenes forkynnelse med, nettopp er oppfyllelse av profetens budskap 700 år tidligere. Når vi nå kommer inn i det syvende kapittelet hos profeten Jesaja, da er vi kommet til Akas regjeringstid. Akas var sønnesønn av kong Ussias. Åpenbaringen i kapittel 6 skjedde jo i Ussias dødsår, og Ussias ble jo etterfulgt av sin sønn Jotam, som var en av Israels beste og mest gudfryktige konger. Når Jotam dør, kommer sønnen Akas på tronen. Og Akas er Jotams rake motsetning. En av de mest ugudelige kongene vi overhodet kan høre om i Det gamle testamentets historie. Han er både en avgudsdyrker, han er blant de kongene som setter opp avgudsalteret i tempelet i Jerusalem, og vi hører han til og med om ham at han lar sin sønn gå gjennom ilden, sies det i kongebøkene. Det vil si at de, når man skulle uteske gudenes vilje ved hjelp av spådomskunster, så offret man et barn til ildguden Moloch. Dette var å la barnet gå gjennom ilden. Så det var en forferdelig avgudsdyrkelse som Akas gir seg ut i, og som han selvfølgelig også drar folket med inn i. Med Akas begynner også en veldig trengselstid for Juda og for Jerusalem. Og det som vi hører om her i det syvende kapittelet hos Jesaja, det er på sett og vis noe som står i Guds ord for å vise hvorledes profetens budskap i det sjette kapittel om forherdelsen, hvorledes dette budskapet får sin første og umiddelbare oppfyllelse, nemlig hos kong Akas, som nå er på tronen. Det syvende kapittelet kan grovt deles i tre underavsnitt. Det første hovedavsnittet går fra vers 1 til 10, og så det andre fra vers 11 til 14, og så det neste fra vers 15 og ut kapittelet. Og vi skal se ganske inngående på de to første avsnittene først og fremst. Da begynner vi med å lese fra vers 1 til 10. I de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias sønnesønn var konge i Juda, dro Syrias konge Resin og Peka, Remalias sønn, Israels konge, opp imot Jerusalem for å stride mot det. Men han kunne ikke komme til å stride mot det. Og det ble meldt til Davids hus: syrerne har slått seg ned i Efraim. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte, like som trærne i en skog skjelver for vinden. Men Herren sa til Esaias: gå av sted, du og din sønn Shear Jashub, og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dam, ved Alfa-veien til Vaskevollen. Og du skal si til ham: ta deg i vare, og vær rolig. Frykt ikke og tap ikke motet for disse to stumper av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraim og Remalias sønn har lagt opp onde råd imot deg og sagt: vi vil dra opp imot Juda og forferde det, og bryte inn og ta det i eie, og vi vil sette Tabeels sønn til konge over det. Derfor sier Herren Israels Gud således: det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin. Og om 65 år skal Efraim bli knust, så det ikke mer er et folk. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Remalias sønn, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Det vi her hører, det er hvorledes profeten blir sendt til kongen med et ganske bestemt budskap og ved en ganske bestemt anledning. Det som er bakgrunnen for det vi hører om her, det er at den assyriske verdensmakten nå er i bevegelse mot vest og mot syd. Assyria, det assyriske verdensriket, hadde jo sitt utgangspunkt i landet mellom elvene Eufrat og Tigris, og ekspanderte veldig derfra. Og assyrernes mål, det var å nå Egypt, rikdommene der, kornkamrene der. Og da er det jo ganske naturlig slik at da vil hele området i Palestina bli oppmarsjområde for den assyriske verdensmakten sitt forsøk på å nå til Egypt. I området i Palestina, og da taler vi om både Israels landområde, det som i dag omfatter Jordan, Syria og Libanon, så var det slik den gang at her hersket en rekke småkonger. Akas var konge i Jerusalem. Vi hører om Remalias sønn, som er konge i Samaria. Der er også en eget kongedømme i Syria, i Libanon, og du har flere andre småkonger rundt omkring. Det som nå er politikken, er at alle disse småkongene, de søker å lage en politisk allianse for å demme opp mot den assyriske fremrykkingen. De vil liksom lage en forsvar i nord mot den assyriske verdensmakten. Kong Akas, han er realpolitiker. Og han nekter å være med i denne alliansen mot assyrerne. Det får til følge at de øvrige kongene i alliansen går til angrep på Akas og på Jerusalem, for at de ikke skal bli angrepet i ryggen, sørfra nemlig, når de selv må forsvare seg mot assyrerne i nord. Og det er dette angrepet vi nå hører om, hvorledes Syria og Israel, Nordriket, går til angrep mot Jerusalem, mot Sydriket, for å tvinge Juda også med i denne alliansen. Krigen kalles gjerne for den syrisk-efraimittiske krig, rett og slett. For det er Syria og Efraim, det vil si Nordriket, som går til angrep på Jerusalem. Året som vi nå er inne ved, det er antagelig år 732 før Kristus. Akas er, som allerede nevnt, realpolitiker av verste slag. Når han ikke vil gå med i alliansen mot assyrerne, er det fordi han skjønner hvilken trussel assyrerne representerer. Han skjønner meget godt at de ikke, om de forener sine pjalter aldri så meget, så vil de allikevel ikke klare å møte den assyriske verdensmakten. Derfor vil han ikke være med, av frykt for at hele hans rike skal ødelegges, slik assyrerne hadde gjort overalt ellers. Så kommer da de to forente kongene og rykker inn i Juda fra nord. Og i kronikebøkene hører vi at Akas lider et forferdelig nederlag for disse forente kongene. 120.000 mann i Akas hær blir hogget ned på slagmarken. Det er et forferdelig militært nederlag han lider. Og alle hans øverste ledere, både øverste ledelsen for hæren og for regjeringen, de faller i dette slaget. Akas selv trekker seg tilbake til Jerusalem og søker ly bak bymurene. Og det er i denne situasjonen at profeten Jesaja nå sendes til Akas. Han får beskjed om å gå og møte kong Akas ved vannledningen fra den øvre dam. Antagelig er det slik at kongen er ute og ser til hvorledes forsvaret skal organiseres når de forente kongene rykker mot Jerusalem. Og nå er det vi altså hørte i vers 3. Herren sier til Jesaja, gå av sted, du og din sønn Shear Jashub, og møt Akas ved enden av vannledningen, og så videre. Det er ikke tilfeldig at profeten får befaling om å ta med seg sin ene sønn. Denne sønnen har på Herrens befaling fått et bestemt navn, Shear Jashub, som betyr «en rest skal vende om». Og dette er jo noe som går direkte tilbake til avslutningen av det sjette kapittelet, der Herren lover at selv om Israel, like som et tre, hogges ned til roten, så skal det likevel bli en liten rest som blir tilbake og spirer frem. Med å ta med denne sønnen, så er det Herrens tale til kongen, der han nettopp tilkjennegir to ting. Både budskapet om en dom som er forestående, men samtidig også håp i dommen. At selv om Israel skal komme til å hogges ned, så vil det være en rest som vender om, en rest som Herren tar seg av, en rest som utgjør grunnlaget for det nye livet og det nye Guds folk som skal stå frem etter dommen som skal overgå folket. Det budskapet profeten nå videre gir til kongen, det er noe som Guds folk har fått høre gjentatte ganger tidligere, og som vi kan høre om i de hellige skrifter. For det første sier Jesaja, ta deg i vare, vær rolig, frykt ikke og ta ikke mot det. Da Israel sto ved det røde hav, klemt inne mellom havet og faraos hær, så var det noe av det samme budskapet som Herren kom med til folket da. Dere skal være stille, Herren skal stride for dere. Frykt ikke, vær bare stille. Det som var situasjonen for Israel der og da, var at de var i en helt fortvilet stilling. Det var ingen utvei. Bak dem var faraos hær. De hadde ingen som helst forutsetninger for å møte eller stille opp mot hæren. Foran dem lå havet og sperret fluktveien. Og i syd lå fjellkjedene som gjorde det umulig å flykte den veien også. Og så er det Herren kommer når situasjonen er aller mest fortvilet, hvor det ikke finnes noen utvei, og sier, Herren skal stride for dere, dere skal være stille. En tilsvarende situasjon fikk Israel oppleve i sin kongetid, ca. 100-150 år før Akas tid. Det var da Jotam var konge. Da Josafat var konge. Den gang ble folket angrepet av en veldig fiende som kom østfra. Det var forente beduinfolk som angrep Israel fra øst, og så var det også slik den gang at her hadde ikke Guds folk noe å stille opp med. Så er det Herren sier til folket ved denne anledning. Vi leser i 2. Krønikabok i det 20. kapittel. Folket får bare beskjed om å dra ut for å møte Herren, men de behøver ikke å væpne seg. Og så sies det slik: morgenen etter tok de tidlig ut, tok av sted til Tekoa-ørken. Med det samme de dro ut, sto Josafat frem og sa: hør på meg, Juda, og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Og han rådførte seg med folket og stilte opp sangene som skulle love Herren i hellig skrud, mens de dro ut foran den væpnede hær og skulle si: lov Herren, for hans miskunnhet varer evinnelig. Foran hæren var det ingen som dro væpnet, men sangene som skulle love Herren, fordi seieren var vunnet på Guds ord. De hadde Guds løfte, og så gikk de ut i frimodig tillit til Herrens løfte, selv om de visste at for sin egen del hadde de ingenting å stille opp med mot fienden. Der Akas nå er, fanget inne i Jerusalem, gjemmer seg bak Jerusalems murer og, som vi hører, skjelver i redsel for fienden, så har heller ikke Akas noe som helst å stille opp mot fienden med. Og så får han løfte: vær rolig, frykt ikke. Og så kommer advarselen: vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Jesaja viser altså direkte tilbake til det som skjedde under Josafat, da det lød: tro på Herren, så skal dere holde stand. Akas får altså midt i sin ugudelighet, midt i sin nedrighet, så han kommet i en slik nødsituasjon at han midt i nøden nå blir oppsøkt av Herren. Da Herren rekker hånden ut til han og lover ham frelse for alle hans fiender, frelse både for ham selv og for folket sin del. For nå vil Herren vise hvem han er. Og slik, om mulig, vender Akas tilbake til seg selv. Akas får med andre ord tilbud om en frelse ved Guds hånd som står på linje med de store frelsesgjerningene som Herren tidligere i historien hadde vist mot sitt folk. Når Herren kaller disse to hærførerne som har overvunnet Akas så totalt for stumper av rykende branner, så sammenligner han de med dette med våt ved som bare ligger og oser, og som ikke kan brenne, som ikke er til noen nytte. Mer verd er fienden ikke i Herrens øyne. Og så kommer altså løftet: vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Løfte og advarsel hånd i hånd. Men her er det samtidig vi møter også det som er aller vanskeligst for mennesket, for det vantro mennesket. Å tro på Herren når vi ikke ser. Hvis vi kan tenke oss at vi kan se utveier av nød og vansker, da er det ikke så vanskelig å tro på Herren. Men når det ingen utvei er, når det ikke finnes noen muligheter lenger, da er det vanskelig å tro. For da har man, som man sier det av og til, da har man jo bare Gud. Og i verdens øyne er det den største armod som en kan komme i. Men i Guds folks liv er det ingen stilling som er bedre å være i enn å være i den stilling hvor en har bare Gud og intet annet. Da står en virkelig sterkt. Det som er noe av årsaken til at Herren gir Akas en slik løfte og et slikt tilbud, for å bruke et sånt uttrykk, det ligger i den planen som de forente kongene har lagt. De vil, hører vi, sette Tabeels sønn til konge over Jerusalem. Det betyr de ville avsette, ikke bare avsette Akas, men med å avsette en som var av Davids ett, så ville de dermed også gjøre til intet Guds eget løfte til David. Herren hadde jo lovet David med høytidelig ed at det aldri skulle fattes en mann på Judas trone av hans ett, av hans etterkommere. Slik at det å angripe Akas for å sette en syrer på tronen i Jerusalem, da strider de forente kongene ikke bare mot en ugudelig Akas, de strider mot Herren selv og mot hans løfte. Det kan Herren ikke sitte rolig og se på. For han vil sørge for at hans ord og hans løfte blir stående, helt uansett hva mennesker måtte legge for planer og for råd. Og så kommer han til Akas, og Akas får dette veldige frelsesløftet som han får. Men hvor vanskelig er ikke det for mennesker å tro? Ta deg i vare og vær rolig. Senere i Jesaja-boken, i det 30. kapittelet, er det vi finner det samme ordet i mer nesten ordspråksmessig form. Når profeten der sier, i stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men Herren måtte fortsette sin tale der og si, men dere ville ikke. Og nøyaktig det samme gjelder også om Akas her i denne situasjonen. Han vil heller ikke. I stedet for å ta imot og stole på Herrens løfte, hva gjør Akas? I all hemmelighet sender han bud til Assyrias konge, Tiglat-Pileser. Sender med budbærerne en veldig sum i sølv og gull og sier, hjelp meg mot mine fiender. Og selvfølgelig, Assyrakongen er mer enn glad for å kunne gjøre så, og faller inn først i Damaskus og senere i Israel, og så overvinnes Akas fiender. Hva er det Akas her gjør? Han tar sin tilflukt til verdslige midler i stedet for til Herrens løfte. Han stoler på egen politisk klokskap i stedet for på Guds ord gjennom hans profeter. Å tro når man ikke ser, det er aldri lett, men det er det som er prøvestenen hos Akas. Det at Akas gjør et slikt politisk grep, det fører i første omgang til en umiddelbar lettelse for han selv og for Jerusalem. Men på sikt fører det Jerusalem inn i fullstendig avhengighet av assyrerne. Akas blir ikke noe annet enn en lydkonge under den assyriske storkongen. Og den trelldommen er ingen spøk. For assyrerne, de er egentlig, hvis man ser på det nok litt nakent, så er det ikke noe annet enn røverkonger som lever og ernærer seg av å røve alle andre kongeriker som de makter å overvinne. Og nå blir også Akas rike bytte for assyrernes røverier. Vel, det ligger foran det som vi hører om i dette kapittelet, og nå kommer vi til det neste avsnittet som vi skal se på. Vi leser fra vers 10 til 14. Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og vil ikke friste Herren. Da sa han: Hør da, dere av Davids hus, er det dere for lite og trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og dermed ser vi, så er vi brått inne i en av de profetiene som er helt sentrale i Det nye testamentets budskap. Men så blir spørsmålet: hva er nå årsaken til at Herren gir et slikt løfte? Løfte om den kommende frelsers fødsel av jomfruen. Hva er grunnen til at Herren gir et slikt løfte inn i nettopp denne sammenheng som vi her er inne i, hos en ugudelig kong Akas og i en politisk forvirret situasjon? Hvorfor taler Herren slik? Jo, vi skal se litt nærmere på det. Først merker vi oss det som sies i det tiende verset: Herren ble ved å tale til Akas. Altså, selv om Akas så å si bare vender ryggen til profeten, vender den kalde skulder til budskapet og til løftet han har fått, så slutter altså Herren ikke å tale. Han blir ved. I det ligger noe av Guds uendelige langmodighet mot syndere. Vi har noe lignende i det kjente verset i Åpenbaringsbokens tredje kapittel, der det står: Se, jeg står for døren og banker. Her er det jo slik at Herren er blitt stående utenfor sin egen menighet. Tenk, han er blitt avvist, han står utenfor sin egen menighet. Da ville jo vi tenke at det normale da ville være at han også hadde gått sin vei, når han var blitt vist på dør. Men han gjør ikke det. Han blir stående på trappen og banker for om mulig å finne lydhørhet, at han kan få komme inn igjen. I det ligger Herrens langmodighet og godhet mot syndere. Han ble ved å tale. Og nå hører vi hva Akas får tilbud om. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Akas får i denne situasjonen et tilbud som knapt noen annen har fått overhodet i gammeltestamentlig tid. Han får tilbud fra Gud om å kreve akkurat hva han vil, slik at ved tegnet skal han få bekreftelse på at profetens budskap er sant. Han behøver ikke å frykte fienden. Og det tilbudet om tegn som Herren her gir Akas, det er jo et tilbud om der Herren så å si stiller himmel og jord til kongens disposisjon. Krev nøyaktig hva du vil. Tidligere i Det gamle testamentet har vi jo hørt om hvordan Herren både kan røre himmel og jord. Da Josva inntok landet, sto solen stille. Er det det du ønsker, Akas? Krev det, og det skal skje. Hva han vil, han stiller himmel og jord til kongens disposisjon, slik at han skal få visshet for sannheten i Guds løfte. Men her er det vi også ser noe av det som er vantroens vesen. Vantro, det er det å ikke ville tro. Vantro er ikke det at man ikke får til å tro. Det er tvil. Men vantro er å ikke ville tro. Akas ønsker ikke å ha med Gud å gjøre. Akas ønsker ikke å ha Gud inn på livet. Og er det noe han da fremfor alt vil slippe, er det å få en Gud å forholde seg til som han må bøye seg for. Han vil slett ikke ha noe tegn som stiller ham i et slikt dilemma. Og så tar han på seg en from maske og sier, «Jeg vil ikke kreve noe og vil ikke friste Herren.» Og dermed spiller han på et ord i 5. Mosebok 6. kapittel, der det står, «Du skal ikke friste Herren din Gud.» Og dermed sier han altså til Jesaja at det profeten egentlig gjør, det er at han søker å friste ham til noe som er i strid med Guds ord. Han snur det liksom om, som om Akas var den som handlet rett i forhold til Gud, og Jesaja handlet imot Guds ord. Og da er det snur om. Da sa profeten, hør da, dere av Davids hus, er det dere for lite og trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Her ser vi en viktig vending. For i det 11. verset, når Herren talte til kongen, så sa han, krev et tegn av Herren, din Gud. Men nå sier profeten, du tretter min Gud. Nå er ikke Herren lenger Akas Gud. Herren har strukket seg meget langt for om mulig å nå å vinne kongen. Men nå lyder det ikke lenger din Gud. Nå sier han min Gud. Nå har Akas gjort det endelige bruddet med Herren. Og så kommer tegnet. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Du vil ikke ha tegn, Akas? Nei vel, men tegn skal det komme. Men dette tegnet, det har noe ganske særlig ved seg. Det er slik at i dette tegnet oppfylles profetien som lød i det 6. kapittelet, når det sto slik, «Hør og hør og forstå ikke, se og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør dets ører tunghørt, og klin dets øyne til for at det ikke skal se.» Tegnet er av en slik art at det ikke kan sees av vantroen. Det er det som er poenget. Tegnet er av en slik art at det utelukkende ses av troen. Og som nettopp griper om dette tegn med stor frimodighet og til rik trøst. Men vantroen, den står der med tillukkete øyne og hånflirer, fordi slikt kan man jo ikke tro på. Og så fullbyrdes i Akas nettopp forherdelsesdommen i sin første skikkelse, som profeten har talt om i det foregående. Det er sammenhengen i teksten. Men la oss nå se nærmere på selve tegnet. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. For det første er det slik at det hebraiske ordet for tegn, det betyr også under. Slik at ordet som her brukes har denne dobbelt betydning, at det både er et tegn og det er et under. Og hva er det som kjennetegner dette under? Jo, tre under er det som ligger i selve tegnet. For det første, det under at det er en jomfru som blir fruktsommelig. Vår oversettelse er noe unøyaktig i forhold til grunnteksten. For grunnteksten så står det egentlig i bestemt form. Se, jomfruen blir fruktsommelig. Det siktes til en bestemt kvinne. Hvilken er det tale om? Jo, det det er tale om er det Herrens løfte som lød allerede på syndefallets dag i domsordet over slangen. Når Herren sier til slangen, se, jeg setter fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Kvinnens ett skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl. Det er denne kvinnens ett som det taler om i denne sammenheng, når profeten altså taler i bestemt form. Se, jomfruen blir fruktsommelig. Det er det første under at barnet skal fødes av jomfruen. Nå er det slik, som mange av dere kanskje vil vite, at grunntekstens ord for jomfru, det er egentlig et ord som betyr bokstavelig en ung, gifteklar kvinne. Så det behøver ikke å bety jomfru i fysisk forstand. Men slik som dette ordet stadig ble brukt i det troende Israels liv, så skulle en ung og gifteklar kvinne helt selvfølgelig være urørt av mann. Hun skulle være jomfru. Og derfor var det også slik at når jødene omsatte det gamle testamentet til gresk 170 år før Kristus, så ble grunntekstens ord her nettopp omsatt med et ord som på gresk betyr jomfru. Og det er det som det er denne greske oversettelsen av det gamle testamentet som så siteres i Matteus 1 når vi hører om Jesu fødsel. Se, en jomfru blir med barn, og hun gir ham navnet Immanuel. Så dette er det første under som ligger i det som her sies. Det andre under, det er i hemmeligheten med dette barnets person. Han kalles for Immanuel. Er det egentlig på hebraisk, det er i to ord, ikke i ett ord, sånn som i vår oversettelse. Og når det står i to ord, så skiller det seg fra den vanlige navnebruken på hebraisk. Her sies det en setning som rett og slett betyr at barnet er Gud, Gud som er med oss. Det er det som ligger i teksten her. Og det vi da får øye på er at Akas fikk tilbud om, han kunne kreve et tegn av Herren, kreve det i det høye eller i det dype. Og det dette tegnet er, det er at det er nettopp begge deler. Det er den evig høye Gud, han som troner i det høye og det hellige, som kommer og bøyer seg ned i det dype og i det lave. Og så smelter Gud og menneske sammen i denne person. Himmel og jord smelter sammen i denne person. Det høye og det lave møtes i denne person som heter Immanuel. Gud blir menneske. Det er det annet under som ligger i det som her sies. Og det tredje underet ligger også i navnet som barnet får. Hun gir ham navnet Immanuel, Gud med oss. Det som jo ville være det naturlige, ikke minst i den situasjonen som folket her er i, var at Gud ville være imot dem, ikke med dem. At Gud ville ramme dem med sin vrede og forkaste dem og vende dem ryggen. Og slett ikke være med dem. Og så blir det et under, sannelig et under, at Gud altså er med oss i stedet for å være imot oss. Og dermed pekes det på at i det navnet som barnet får, ligger også hele nådens hemmelighet gjemt. Han er Gud med oss. Og det er dette navnet som ligger bak det vi senere hører i Romerbrevet i det 8. kapittel, når det står slik: er Gud for oss, er Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Det var det Akas skulle regnet med i sin fortvilete situasjon, men som han ikke ville. Som han ikke ville regne med. Og så tyr han til assyrerne i stedet for til Herrens løfte. Tyr til verden og verdslige midler i stedet for til Guds hånd og åndens gjerning. Og på ny har det vært det som er vår fare. At vi vender oss til verden for å få hjelp, i stedet for å ta imot Herrens løfte og den hjelp han har lovet å skjenke. I det vi her hører om Akas, så møter vi altså noe som i høy grad handler om situasjonen der og da, 700 år før Kristus, men som samtidig går like inn i Guds folks situasjon gjennom alle tider og på alle steder. Immanuel. Nå er det slik at dette avsnittet vi nå er gått inn i Jesaja-boken, strekker seg fra det 7. kapittel til det 12. kapittel. Og på ny møter vi navnet Immanuel i hele dette avsnittet. Og derfor er denne delen av Jesaja-boken også kalt Immanuels-boken. Vi skal de neste par bibeltimene se nærmere på dette, der det taler om barnet som er Gud med oss. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.